Brekkukotsannóll. Þetta er í miðjum 2006. kafla. Hér heldur áfram að segja frá því þegar Álfgrímur heimsótti í gömlu konuna í Hringjarabænum eftir að konsert Garðars Hólms hjá dagblaðinu Foldinni hafði farist fyrir. Hringjarabærin stóð nyrst í blá horninu á kirkjugarðinum, þar sem hann liggur hæst. Þar var tjargað timburhús, skorað eða riflað, sem svo var kallað, með dálitlu kapissu eldhúsi og stofu niðri, en tveim herbergjum undir súð uppi. Gamli hringjarinn hafði átt hér heima í nokkrar kynslóðir og Kristín hringjarakona naut hans í því að henni var leyft að lafa þarna áfram eftir hans dag. Bletturinn í kringum húsið var á seinni árum slegin af bæjarstjórninni handa líkhestunum. En fjóskofin hringjarans sálauga stóð enn á bakvið kotið, þar geymdu kirkjugarðs yfirvöldin draslið sitt niðri, en heitugana blettinum þessar 10-20 sátur voru hissaðar upp baggagatið og hlaðið þar úr þeim til geymslu fram á útmánuði. Þá sótti heið sá maður sem hirti hross bæjarins. Ég er ekkert að bjóða þér mjólk, sagði konan, þetta er hvort sem er mjólkin ukkar í Brekkukoti. En hérna á ég svolítið kalt kaffi sem er hressingi og ég skal gefa þið með því. Hún kveikti á skjöktaranum yfir kapissunni og heldi mér kaffi í þykkan bolla. Síðan fór hún honn í körfuna sína þar sem bakarís kökunum virtist líða vel eftir lyktinni að dæma, þó ferðin hefði gengið skrykkjótt. En hún gaf mér ekki vínbröð, heldur snúð. Ég hefði að vísu heldur kosið vínbröð með grænni sykur kvoðu og hindberjamauki. En snúðar voru góði líka. Í þeim eru kúrennur sem ekki eru í vínirbröðum og oft gríðar mikill kanell innst í hjarta þeirra. En það kom þá upp úr dúlnum að konan hefði ekki keift nema eitt vínirbröð. Og ég efaðist ekki að hún hefði keift það í sérstökum tilgangi, því þó höfðingskapur verið nógur báðum einu við kirkjugarðin var aldrei bruðlað með neitt og ekkert keppt út í bláun. Nú sneiðir konan fransbrauð, drepur smjöri og kæfu ofan á, leggur sneiðarnar öðrum megin á myndskreittan kökudisk, hlutar síðan vínirbrauðið í þrjá þríhyrninga og leggur hinum megin á diskin. Þarnæst heldi hún mjólk úr dalli í könnu. Hún sagði, af því ég er orðin svo náttblind, þá langar mig nú að byggja þig auka leti mína og skreppa fyrir mig út í kofa og láta fyrir mig þennan disk og þessa könnu upp á skörina á heiloftinu þannig að aumingja músinni. Hvaða mús, sagði ég. Hvaða mús, endur tók konan. Svona spurningum er nú ekki einu sinni hægt að svara, Álfgrímur minn, og farðu varlega með eldinn ef þú kveikir. Ég er hræddur að músin ná ekki ofan í könnuna þá arna, segi ég. Og ef hún kæmist upp á barminn, þá held ég hún myndi steypast fram yfir sig og drukna. Þegar ég gef músum, þá gef ég þeim alltaf á undirskál. Skáraða viskan í barninu, sagði konan. Ímyndar sér að músin hef ekki laga á að drekka úr könnu. Svona farðu nú að hættu þessari vitleysur í enn mín. Og varaðu þig að styggja nú ekki vesaling. Allir vilja fyrirkoma þessu, ekki maðurinn einn, líka hundurinn og kötturinn. Ég brá upp ljósi á eldspýtu og það var kerti í stoðinni. Síðan steig ég upp í stígan og fór sem varlegast, svo ekki heldist úr könnunni hjá mér og eins til að styggja ekki músina. Þó gat ég ekki að mér gert að lýsa með kertinu upp á skörina og vita hvort ég kem ekki auga á þessa einkennlegu mús sem ekki hefði minni að rétta en vínirbrauð, auk fransbrauðs með kæfu. Og þar á ofan hátt í könnu af mjólk. Eða var það kannski engin sérstök mús sem konan átti við heldur. Músin yfir leitt, svona músa kynið í alheiminum. Loft þetta var hlutað í tvennt, heyrúm og aðra geymslu og byrðsla á milli. Sá hluti loftsins sem næstur var skörinni var mestu tómur. Nú var það áliðið sumars að búið var fyrir löngu að hirða þessa bagga sem fengust af hringjarablettinum. Ofan af loftinu lagði ilm af töðu í verkun. En þegar ég bregð upp ljósinu, sé ég hvar á framloftinu, hérna megin við milligerðina, hefur verið reytt hey á gólfið og gert bæli. Og þar liggur ólítill ströngull. Vafin innan í útlend dagblöð, sum sé nokkur tölublöð af The London Times, sem í minni æsku var kallað mest blað í heimi og barst hingað stundum utan varning af Englandi. Hvaða grípur var nú það sem Kristín gamli hringjarabænum geymdi hér út á fjóslofti innan í heimsblaðinu Times? Ég hefði kannski ekki verið að forvitnast þetta nánar, hefði ég ekki rétt í því ég ætla að bera ofan ljósið aftur, reykið augun í gljáfægða stígvila skó við hliðina á þessum stranga. Var harður flippi lagður snirtilega ofan á skóna og doppótt slauð það. Þá fór ég að lýsa á þetta betur. Mér sýnist nú ekki örgrant að innan í heimsblaðinu Times sé eitthvað byrjað að hrærast. Að vísu var hreyfingin gætileg, eins og með tilliti til þess að reyndar væri blaðið úr pappír. Og meðan ég að rýna í þetta, koma tær út úr þeim enda strangans sem að mér vissi. Það kemur ekki málinu við hvernig mér varð við að sjá þessa sjón miðja nótt upp á fjóslofti hjá henni Kristínu sálugu, enda ætla ég ekki að græna hér frá því. Komdum ljósið upp á loftskörnina góði, ég þarf að tala við þig, sagði Garðar Hólm. Meðan ég var að koma ljósinu fyrir á skörinni, smó söngvarinn út úr þessum stóru dagblöðum. Hann hafði við það sérstakt lag, svo blöðin sakaði ekki. Síðan braut hann þau vandlega saman og lagði þau af sér með umhyggju, smó í skóna og setti upp flippan og slaufuna. Hann tók litla greiðu í slíðri úr vasa sínum og greiddi hár sitt með útförnum handtökum og yfirfór með fingurgómanum brotið í buxunum sínum. Og þar satt maður sem enginn hefði trúað að gisti annar staðar en á viðhafnar hótelum, ef ekki hjá landshöfðingjan. Sjaldan hef ég orðið því jafn fegin og á þeirri stundu að ekki skuli vera til siðs að unglingar ávarpi menn að fyrra bragði. Ég settist á loftskörina og tók upp naglbítinn minn og fór að dunda við að draga úr nagla úr skónum mínum. Vinur, sagði Garðar Hólm þegar hann var tilbúin. Eins og ég sagði daginn, þá fannst mér úr standa of framalega á grafarbakkanum, meðan þú söngst. Ef ég mætti ráða þér heilt, þá á sá sem syngur að standa í tilhlýðilegri fjarlægð við gröfina. En ef það hefur nú verið marknútur, sagði ég, Jæja, sagði hann. Það ágætt. Ég þakkaði kjærlega fyrir söngin samt. Syngdu ævinlega eins og þú söngst daginn. Syngdu eins og því sért að syngja yfir marknút. Annars söngur en falskur. Guð heyrir ekki nema þennan eina tón. Sá maður sem syngur öðrum til skemmtunar er fífl og þó enn meira fífl sá sem syngur sjálfum sér til skemmtunar. Ég vil þú gera þér þetta ljóst frá upphafi góði af því ég er líka alinn upp hér í kirkugarðin eins og þú. Heldur að ég geti lært að syngja, spurði ég. Þúst það lærir enginn að syngja, sagði hann. Aftur á móti sé ég að þú ert á vonum skóm og mér langar til að gefa þér skóna mína. Það er nú alveg óþarfi, sagði ég. Nei, sagði hann, það er engin óþarfi. Við erum vinir, þú syngur, ég gefði skó. Og gerðu svo vel, hér ég kæfa. Eða viltu heldur vínurbröð? Síðan átum við söngvarar þar á skörinni nestið sem hún Kristín í Hringjarabænum hafði keypt músinni. Það var ekkert undanfæri. Ég var að fara í skóna hans og hann fór í þrúurnar mínar. Mér langar til að byggja þig lítilræði, sagði hann. Og það er að klinka vandlega aftur hurðinni að innan og sofa hér á loftskörinni með mér í nótt. Ég ætla að byggja þig að hafa andvar á þér ef einhver skildi berja og fara til dýra og segja við hvert sem spyr að Garðar Hólm óperusöngvari sé ekki hér. Þegar ég hefði orðið við bæn hans og klúrað fyrir kofan að innan og var komin upp á loftskurinn aftur, þá tók hann til máls þar sem fyrir var frá horfið. Kæri vinur, sagði hann. Þú spurðir mig hvort þú getur lært að syngja. Ég veit það ekki. Það má vel vera að þú sérst efni í söngmann. Það má vel vera að heimurinn gefi þér allt sem hann á best. Dýrð, vald, virðing. Hvað er til fleira? Eftir vill hallir og aldingarðar. Eða kátar ekkur. Hvað svo? Mér langaði svo að byrja þig að segja mér óskulítið til í söng, sagði ég, þó ekki verið nema að syngja einu sinni fyrir mig álfakóngin. Það er aðeins til einn tónn sem er allur tónninn, sagði Garðar Hólm. Sá sem hefur heyrst hann þarf einskis að byrja. Minn söngur skiptir ekki máli. En mundum um eitt, þegar heimurinn hefur gefið þér allt, þegar miskunnarlaust og fræðarinnar hefur verið lagt á herðar þér og brennimarki hennar þrýst á ennið þér óafmáanlegu eins og þess mann sem var uppvísað heimsglæp, mundu þá að þér er ekki aðhvarf nema í einni bæn. Guð, taktu það allt frá mér nema einn tón. 27. kapítuli Konferensráðið. Einhver var að reyna að ljúka upp dyrunum. Ég vakna við hrygt í skeldri hurðinni og ískrið í brengluðum hjörum. Ég mundi ekki glöggt hvar ég var staddur en fann ég hafði ekki sofið lengi. Töðurlyktin lá þung í vitum mér. Efst í gaflinum, rétt upp undir kverkinni, var tígulmyndað vindauga opið og gegnum það stafaði rauðum geisla iðandi af ari í sólarupprás. Hvað var ég að vilja hér? Það heldur áfram að hrykta í hurðinni niðri. Ég líti kringum mig á skörinni og séð ég einn. Hvernig hafði ég nú aftur álpast hingað? Eins ég mundi að ég hafði verið sendur að hygla músinni. En þegar ég leit í kringum mig, var þar hvorki krukkan í diskur. Hvergi nokkur ummerki þess að hér hefði komið annar maður en ég, ekki einu sinni snifsi af heimsblæðinu The London Times. Allt saman líklega draumur, sagði ég. En sá sem fyndi mig hér, hvað mátti hann halda? Loks er hurðinni ítt frá stöðum og það er kallað með unglegri kvenmannsrödd. Hvar ertu? Hérna, svara ég. Og það er risin á fætur og farin að klöngrast ofan stigann. Og hver stendur þá á þröskuldinum? Umvafin rauðum geislum eftureldingar. Önnur en litla fröken Guðmundsen. Þessi feita gljáandi stúlka. Mér leyndist ekki að hún var vonsvikin að hitta mig fyrir. Jesús, segir hún. Hvert hú eitir hér? Ekki neitt, segir hún. Ertu einn, spyr hún. Og því játti ég og spyr á móti, hvað er þú að vilja hingað? Ég er víst galinn, sagði hún. Jesús, er áreiðanlega enginn þarna? Hún beigði sig inn undir dyradróttina og smó inn gættina, kleif upp í miðjan stiga og gáði upp á skörina. Hún sneri aftur út á dyrahelluna örfinglut. Segðu mér hvað varst þú að gera hérna, segir hún. Ekki neitt, segir hún. Ég sofnaði bara. Einn, spyr hún. Var áreiðanlega enginn þarna? Ég svara, ekki aðrir en þeir draumenn sem kunnaði vitja manna í svefni. Dreymdið kannski einhvern, spyr hún. Það er annar mál, segir en nú er ég vaknaður. Mér hefur ekki komið dúr á auga í alla nótt, segir hún. Og er rétt að segja farin að brinna músum. Ég spyr, hvernig stendur á því? Hvernig stendur á því? Hvað var að því það, segir hún? Auðvitað því að pappi minn og mamma lokuðu mig inni hjá sjálfur mér. Þannig að loksins ég skreið út gluggann þegar fór að byrta. Hún settist alveg óvirðulega niður á dýrahelluna með hárið í óreiðu og salt storku í andlitinu örmagna. Hún var mjög lausklædd og hafði ekki borið við að reyra sig. Hún var hálfpartin eins og ólöguleg hrúa innan í kjólnum sínum sem hún lét fallast þar niður á dýraþrepinu með þessi stóru hné framundan kjólfaldinum og studdi albóunum á hnén með andlitið á kafi í greipum sér og hélt áfram að stumra upp nafni frelsarans. Loks reif hún sig upp úr örfingland sinni, tók hendnar frá andlitinu, horfði á mig af snöggri bræði og sagði þess konar tóni sem hefði efni orðanna. Þú ert í vitorði með honum. Hvar er hann? Komdu með hann. Með hvern, segi ég. Hún endur tók. Með hvern? Með hvern heldurðu? Heldurðu ég sé einhver asni? Heldurðu ég því að vera með einhver ólíkindalæti? Hvað er gert í nótt? Ég svaraði ekki neitt svo ég viti. Og ég er ekki heldur skildur til að standa þér nýja öðrum reikningskap af því sem mig dreymir. Þú er alltaf verið svína best, sagði hún og horfði á fætun á mér. Þú er stólið skónum hans. Best geti ég að trúa þú eðin myrtan. Það var í rauninni ekki fyrir en ég hafði sjálfur séð skóna sem ég var með á fótunum, þessa blanku skó utan á löndum. Að ég samfærðist að mjög myndi ekki hafa verið að dreyma. Skólnir mínir voru furðulegri en nokkur draumur. Ef þú ert að spyrja einn mann, sagði ég, þá veit ég ekki annað en þetta. Hann gaf mér nýju skóna sína og fékk gömlu skóna mína. Og hvort fór hann, spurði hún. Ég hugsa hann hefði farið í herskipið, sagði ég. Það er ekkert herskip, sagði hún. Þú lýgur því. Þetta að skammast þú kann. Ég sagði ekki neitt. En lofaði henn að sína vild sína. Ef satt skal segja fannst mér ekki sæma að eiga orðastað við persónu sem ber upp á mönnur eins fyrn og þessi stúlka hefði gert við mig. Við í Brekkukoti vorum óvön slíku talin. Hún heldur áfram að úthella sér í örvendingar bræði og ofan í votar greipar sínar. Eitthvað af þessa leið. Og hann pappi minn sem borgaði fyrir hann árum saman á fínust og dýrustu hótelum til að gera hann frægan út allan heim. 100 og 100 og 100, 1000 og 1000, milljón. Gullið sem að þveitir í kringum sig, það er gullið hans pappa. Svona fer hann með okkur, svona svífir hann á okkur þegar mest líkur við. Og foldin sem hann, pappi minn, heldur úti fyrir þessar fáu krónur sem hafast upp úr fiskiríin. Þetta blað gerir hann garða hlægilegt í landinu. Jesús minn góður Guð. Og hann sem var búinn að lofa sína minn allan heim. Ég geti best trúað að hann veri giftur þessari saltkellingu með lúsakrakkana. Mér fór smám saman að skiljast að þegar svona stendur á er vandi að eiga orðastaðið fólk. Orðin hætta að merkja nokkuð er færðir að æpa. Leið og tónstíin verður að náttúruhljóðum, þá hættir öll tónlist. Ég svaraði öngu, en horfði þegjandi á þessa feitu stúlku sitja í hraug á þröskulds nefnu, við hryktandi út í hús, marg fúið og marg uppþonnað og löngu hætt að vera í húsatölu. Hún var búin að segja allt og ekkert hægt að segja meira. Og ég var búinn að sjá stúlku leysast sundur í vatni. Hún gerði tilraun til að verða aftur að föstu efni með því að fara með kjólfaldin sinn upp að augunum og þurrka framan úr sér þar sem hún satt. Hún var ekki komin það til sjálfrar sína að hún teldi mig mann. Þannig síður kallmann að taka kjólfaldin sinn allalegi upp í andlit. Þegar hún var búinn að þurrka sér í framan, stóð hún upp og blés af sér sorgarþungan. Birta ársólarinnar var enn rauð á bláum fjöllunum handan sunda og grænni dögslunginni hánni á túnunum, svo og sumarþreyttu rænfanginu á leiðunum. Þetta var svo árdegis að ekki vottaði einu sinni fyrir reyk úr strompinum hjá henni ömmu minni fyrir sunnan garð. Ég rankaði við mér og sá að hér var ekki eftir neinu að bíða. Nær að hypja sig heim fyrir fótaferð. Vert sæl, ég farin, sagði ég. Hún tók upp sig sokkana og strauk niður sig kjólinn og saug upp í nefið með veruleika hljóði eins og hún hefði komist að raunum að það þýtti ekkert að vera með þessi læti. Ég hálfgerðu umkomuleysi og uppgjöf, býður hún mig að skilja sig ekki sér svona eftir. Láttum ekki fara eina í bæinn, sagði hún. Það eru grimmir hundar og fyllir aftur á götunni. Hún strauk hárið frá enninu og spurði, ekki ósköp að sjá mig. Jú, sagði ég. Líti ég ekki út eins og rotimpúra, sagði hún. Jú, sagði ég, en það gerir ekki til. Víst gerir það til, sagði hún. En er von maður líti betur út en þetta þegar maður hefur orðið að skríða út gluggan heima hjá sér? Við skulum koma. Þegar við vorum komin vel á stað ofan kirkjugarðstíg, tekur hún til aftur. Af hverju er þið svona illa við mig? Þú átt við af hverju mér sé svona vel við þig að fylgja þér bæinn á þessum tíma sólarhrings í staðinn fyrir að fara heim að sofa, sagði ég. Er þið illa við mig af því þú ert fátækur en ég er rík? Ég vissi ekki almennlega hverju ég átt að svara og horfði á hana hálf hissa. Aldrei hafði ég áður heyrt að ég væri fátækur. Slíkt og þvílíkt ekki einu sinni flökrað að mér. Ég skildi þetta sem óþarfa erni. Ef mér er illa við þig þá er það að því þú ert fátæk en ég er ríkur, sagði ég. Skammastín, sagði hún. Og ég held hún ætla að byrja aftur. Skammastín fyrir að vera með skóna hans á fótunum og vil ekki einu sinni segja mér hvað það voru orðið af honum sjálfum. Hvað vilt honum hans? Spurði ég. Það skal ég segja þegar þú vilt vísa mér á hann, sagði hún. Annað mál er það, segi ég. Já, þá varðar því heldur ekkert hvað ég vil hún. Já, nú fer ég ekki lengra, sagði ég. Nei, ekki fara, sagði hún og greip undir handleikinn á mig. Ég skal einski spyrja, ég skal þegja. Ég veit ég á ekki með neitt. Ég bara vitlaus stelpa sem sloppið út gluggann. Eitt getur þú sagt mér. Veistu hvað hann þú vil ég segja? Ég veit öngvann mann, sagði ég, og allra síst hann. Á löngu stjætt fyrir fram á foldina og alla leið út að prestaskóla hélt hátíðin áfram. Merkilegur skari hafiði safnast saman svo ekki yrði ofbráður endi þeirrar veislu sem verið hafði kvöldið undan og það var nú engin dóna selskapur. Ég fekk ekki betur séð en sjálft 1000 ára ríkið væri komið á vettvang eins og því líst í heilari ritningu. Á miðri götunni voru ein 50 lestarhross í stertabendu og komust horki strönd í lönd, voru margir kláratnir sofnaðir þar sem þeir stóðu með hangandi flipa en reyfingin undir kvið. Þoskhausabaggarnir höfðu snarast ofan þegar allt fór í kuðl og lágu eins og hráviði í svaðinu. Nokkrir lausir innanbæjarhestar voru komnir á vettvang ásamt trippum að halda kollegum sínum paról. Þrír hérumbil rallausir sveitamenn í skinnsokkum sátu á dýraþrepum og voru að reyna að syngja yfir kaldan eyði sand meðan þeir létu pittluna ganga. Nefnd dasaðra lóðahunda var lögst með tunguna út úr sér nokkru utar á gangstittinni. Tveir sportlegir danskir búðarmenn sem virtust ætla upp á heklu stóðu álengdar, hölluðust upp á hjólhestum sínum og voru að virða fyrir sér þjóðlífið í hjálendu Danmerkur. Upp á svölum foldarinnar, með pílárunum fögru sátu nokkrir kettir, út á þekju í tvöföldum skilningi því þeir letust horki sjá hverjir aðra nýja óvinni sína hundana á götunni. Tveir franskir duggarar höfðu lagt sig í göturæsinu og sváfu vert með klossana sína undir höfðinu í skyni þessarar óraunverulegu nætur sólar fast upp við norður heimskautið. Á prestaskólatröppunum skáhalt á móti Guðmundsins búð stóð maður og var halda sólar upprísu ræðu meðan heimurinn svaf. Hefði eftir eðli hlutarins mátt halda að þar væri komin heilagur Frans af Assisi, eðlir einhvers af annar frægra dýrlinga sem að mestri snilli hafa predikað fyrir skinnlausri skepnu. Kæri bröður, hestar og fransmenn, hjólreiðum og lóðahundar, lestamann og kettir. Þegar kom hann sá í kemur, það er bara það. 30 verkir á sjó, sá sem ræði hjá Guðmund sem þarf herskip. Kona sem átti bönn, hún gefið fisk. Það sést pönstrá og stjarnar út um haður voru í brekkukoti. En sá sem ræði hjá Guðmund sem þarf herskip. Ef kom henni slóði kemur, kom daginn, það er bara, 30 verkir á sjó. Sá sem ræði hjá Guðmund sem þarf herskip. Eftir 30 verkir, góðan daginn, þú sendur heim. Heim í þetta skráþurrar hreyfingalausa bjakk sem þeir kalla land og það er bara, Konan fór einsömmulust í land. Enda var ég búin að fá í auga þetta þura, kjura, fýbjakk sem ég er búin að gleyma hvað heitir. Þegar komfinnir sláðu kemur, ég á góðan daginn. Það er bara, Kæri bræður, hestar og fransmenn, sá sem er hjá Guðmund sem þarf herskip. Maðurinn sem stjórna herskip má ekki pung, en það skín velliktandi stjarnænum gluggan þegar við kemur úr foran. Að þekki hann það eða herskipin sem hann myndi gefa þér ef hann ætti herskip. En maðurinn sem á pungana, hann sem gefur öðrum mönnum herskip, að stíma úr hróðarlundrónum í skildinganes og kraftaverkunum í gróttu og lifa flott. Það bara, ha, því, svo sem það ekki á Guðmund sem það herskip. Nú ekki tilnum þetta. Puntstrá. En þegar konferensráði kemur, ha, ha, kæri bröður, hestar og fransmenn, hjólreiðamenn og lóðahundar, lestamenn og kettir, þegar konferensráði kemur, ha, ha, Já, góðan daginn, það bara, Þessi fyllir aftur er eitthvað sneiðan pappa minn, sagði stúlkan og tók fastara handleikinn á mér og greikkaði sporið. Flýtum okkur yfir götuna. Við flýttum okkur framhjá. Við rétt strukumst við nefið á manninu sem var að halda ræðuna. En annað hvort sá hann okkur ekki, ellegar hann hélt að við verum hestar og fransmenn.